comoara din inimă. În această întâlnire de la comoara din inimă, ne oprim asupra capitolului 2 al cărții Rut, care este un îndemn la încredere în Dumnezeu în orice condiții, ne spune pastorul Gheorghe Cosman, o afirmare a faptului că, indiferent ce ni se întâmplă, putem duce o viață de credință și a faptului că relația cu Dumnezeu este deasupra experienței noastre, de aceea avem nevoie de credință. Aspectul asupra căruia ne vom concentra în acest episod se referă la valoarea pe care fiecare individ o are în planul vast, cuprinzător al lui Dumnezeu, a cărui îndurare se vădește și în acest fapt.
Am văzut cum, într-un mod dramatic, o femeie rămâne fără soț și fără cei doi fii care se căsătoriseră și se întoarce după o perioadă de foamete din țara Moabului în Betleem. Am văzut cum inima acestei femei este întristată și plină de amărăciune și am văzut că, de fapt, cartea aceasta este un îndemn la încredere în Dumnezeu în orice condiții, știind că El ne include într-un plan care este mai mare decât fiecare dintre noi și mai greu de cuprins, imposibil de cuprins în totalitatea Lui de noi ca ființe create de El. Cartea Rut subliniază că, indiferent ce ni se întâmplă și în ciuda împrejurărilor sociale, putem și trebuie să credem în El și să continuăm să ne încredem în El, să ducem o viață de credință. Această carte scurtă, această narațiune, ne cheamă să înțelegem că relația cu Dumnezeu este deasupra experienței noastre. Experiența noastră este limitată și nu poate să ne ducă deasupra contextului în care trăim. De aceea avem nevoie de încredere în Dumnezeu. Avem nevoie de credință. Dacă ne uităm la cadrul capitolului 2, el pleacă din capitolul 1, bineînțeles, și capitolul 1 se termină cu precizarea perioadei din an în care cele două femei au venit în Betleem, s-au întors, la începutul seceratului orzurilor. Capitolul 2 se termină cu mențiunea că Rut a stat cu soacră sa Naomi până s-au secerat orzurile și până la seceratul grâului. Capitolul 2 începe cu prezentarea lui Boaz. Aceasta ne spune că este important cine este acest om. Amintiți-vă, unul din stâlpii templului se numea Boaz. Începe cu prezentarea lui Boaz, rudenie, cu răposatul Elimelec și apoi tabloul speranței pentru cele două femei de la versetele 2 la 7. Cu ceea ce s-a terminat capitolul, se continuă, dar este înserat acest verset 1 ca să ne atragă atenția asupra unui lucru important. Boaz era din familia lui Elimelec. Imediat după aceea ne spune că Rut Moabita a zis către Naomi, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Dacă ne uităm în aceste versete până la 7, vedem cum Rut se duce, strânge aceste spice, capătă trecere înaintea lui Boaz, că se întâmplă ca ogorul să fie chiar al lui Boaz și înaintea celor care supraveghează pe slujitori. Și versetul 7 zice, dăm voie să strâng și să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor, i-a spus ea îngrijitorului. Vreau să vă introduc puțin și să vă aduc aminte de cadrul acestor speranțe pentru Rut și pentru soacră sa Naomi. Au venit din țara Moabului că au auzit că Domnul a cercetat pe popor și a dat pâine. Dar nu au venit ca niște femei care au proprietăți. Au venit ca niște femei care nu aveau nimic. S-au întors în perioada seceratului orzului. Ce extraordinar sună această carte când ne gândim la contextul cărții judecătorii în care s-au petrecut lucrurile, în care oamenii se îndepărtaseră de Dumnezeu, în care oamenii nu credeau în El, ci au amestecat credința cu tot felul de credințe în idoli. Și ce extraordinar este să vezi că în condițiile acelea Dumnezeu are oameni care îl respectă pe Dumnezeu, care îi respectă legea și poruncile. În baza acestei încrederi, s-a întors Naomi și a dus-o pe nora ei Rut în țara lui Israel, în Betleem, în casa pâinii, fără să aibă niciun venit, nicio sursă de existență, dar încrezându-se în faptul că există oameni care ascultă de poruncile Domnului și ele vor trăi din pricina aceasta. Și aș vrea să vă duc acum înapoi, în Deuteronom, în capitolul 24, și să vedeți temeiul în baza cărora Naomi s-a încrezut să se întoarcă și să-și aducă nora cu ea. De la versetul 19 la 22. Când îți vei secera ogorul, cine? Cel ce are ogoare, cel ce are proprietăți. Era o poruncă pentru proprietarii de teren. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei. Să fii al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, de aceea îți dau poruncile acestea ca să le împlinești. Acestea erau poruncile Domnului. Și în Levitic 23 cu 22 ne spune chiar să lași un colț nesecerat din câmpul tău pentru acești oameni. Și s-a întors Naomi cu credința că va întâlni oameni care au proprietăți și care ascultă de porunca Domnului. Și nu se vor întoarce înapoi să mai taie și snopii aceia care au rămas de pe urma secerătorilor. Dar gândiți-vă la momentul acesta și la cadrul acesta. Tabloul speranței pentru cele două femei stă în cine este Dumnezeu, în poruncile Lui și în credința că există oameni care ascultă de aceste porunci. Și cât de frumoase sunt poruncile Dumnezeului Cerului, a Domnului Celui Adevărat. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului. Și știi ce a însemnat să nu ai și nu te purta cum nu trebuie, ci lasă chiar o porțiune din recolta ta acolo pe câmp, ca să vină străinul, acela care n-are drept în Israel, să nu moară de foame, să culeagă. Și să vină văduva, care n-are bărbat să meargă să muncească și să culeagă ceea ce mănâncă într-o zi. Și să vină orfanul, căruia nu-i poartă nimeni de grijă, și să culeagă și să mănânce. Și aceasta ca să te binecuvinteze Dumnezeu. Acum, dacă ne gândim la noi, și noi am fost robi, nu în țara Egiptului, ci în țara diavolului, prin puterea păcatului care ne-a stăpânit, și Domnul ne-a eliberat și ne-a scos de acolo, și cuvintele Lui sună pentru noi. Adu-ți aminte de cel care e lipsit. Ai fost rob. Adu-ți aminte de cel care e stăpânit de păcate și fie-ți milă de el. Adu-ți aminte că și tu odată ai fost fără minte și noi am fost demn de ură și urându-ne unii pe alții, dar s-a arătat dragostea Dumnezeului nostru și când s-a arătat, ne-a spălat prin curățirea nașterii din nou. Dar nu uita că ai fost acolo. Nu te uita cu batjocuri la cel care este căzut în păcat, ci îndură-te, cum s-a îndurat și de tine Dumnezeu care te-a scos de acolo. Cartea începe cu acest cadru al supraviețuirii, al binecuvântării. Personajele de aici, chiar și Boaz, care era un om foarte bogat, ducea o viață foarte modestă. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: apropie-te, mănâncă pâine și moaie-ți bucata în oțet. I-a așezut lângă secerători, i-au dat grăunțe prăjite. A mâncat și s-a săturat. Și ce a rămas a strâns. A intrat în cetate și soacră-sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat. O masă cu grăunțe prăjite constituia un prilej de bucurie. Ceea ce contează în această carte este imaginea binevoitoare a celui preanalt, a lui Dumnezeu, Relația cu El, nu belșugul material, nu ce mănânci și cât mănânci, ci cum este Dumnezeu, dincolo de așteptările noastre în domeniul material. Pentru că adevărata valoare, în primul capitol, nu este bogăția, ci este ceea ce avem în casă, oamenii din casa noastră, relațiile, familiile. Și pune această valoare în contrast cu bogățiile materiale, inclusiv cu hrana. Au plecat din pricina foametei și când se întoarce Naomi, fără niciunul din familia ei, zice, am plecat în bogăție. Pentru că bogăție sunt oamenii care sunt veșnici, chiar dacă trăim puțin cu ei aici pe pământ. Dăinuiesc în eternitate, de aceea sunt adevărată valoare. Dacă în capitolul 1 era contrastul între cei din casă și hrană, în capitolul 2 contrastul este dintre Dumnezeu și hrană și lucrurile materiale. Temerile noastre sunt legate de aceste lucruri trecătoare. Asta ne învață capitolul 2. Să ne punem încrederea în Dumnezeu unde sunt adevăratele valori. Și în versetul 12, Boaz îi face orare lui Rut și zice, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Câtă frumusețe este în această descriere a Domnului lui Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. O mână de grăunțe prăjite, dar ocrotirea Dumnezeului celui adevărat. Și răspunsul ei este a unei inimi care a primit acest mesaj și l-a înțeles și s-a bucurat de el. O, să capă trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicelor tale. Și totuși, eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. Mi-ai urat binecuvântarea Dumnezeului lui Israel. Ai interpretat venirea mea așa cum o nădăjduiesc eu. Adăpost sub aripile lui, sub ocrotirea lui. Și mi-au mers la inimă cuvintele tale. Omul acesta, bogat, vine și își întâmpină secerătorii spunând, Domnul să fie cu voi. Și i-au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Să știți, nu găsim nicăieri că ăsta era un salut în Israel. Era salutul lui Boaz. Și dacă citești narațiunea asta cu atenție, în faptul banal că o tânără strânge niște spice de pe urma secerătorilor, transpare acea imagine a unui Dumnezeu în care niște oameni simpli și fără pretenții se încred. Boaz, care își binecuvintează oamenii cu numele Domnului. Boaz care întâmpină o străină moabită și din pricina legii lui Dumnezeu înțelege relația cu o femeie străină și îi spune, ai venit să te ocrotești sub aripile Dumnezeului lui Israel. Înțelegând prin aceasta, El ne-a dat legea aceasta să vă lăsăm pe străini, să culegeți ce rămâne ca să aveți pâine și să mâncați și să nu pieriți de foame. Din pricina Lui ești tu ocrotită. El ne-a dat legi așa de bune și drepte. Și când se terminau unele, începeau altele. Și erau măslinele care dădeau un de lemnul. Și erau strugurii care spotolea foamea. Și așa, pe rând, în fiecare parte a anului, era ceva să aduni dacă n-aveai nimic și să trăiești. Dacă ar înțelege oamenii astăzi care sunt legile care duc la soluționarea problemelor omenirii, cât de simple ar fi lucrurile. Dar când sunt aceia care cu adevărat își îndreaptă privirile spre Dumnezeu și îl iau ca adăpost și zic, El este moștenirea mea cea foarte mare. El este valoarea pe care o caut. Dumnezeu este acela care ne învață să facem distinția între valori și să le alegem pe cele cu adevărat valoroase. Între hrană și îmbrăcăminte și oameni sunt importanți oamenii. De aceea, renunță la câștig dacă vei salva o relație. Ne învață să facem alegere între bunurile materiale și Dumnezeu. De aceea, mulțumește-te cu puțin și caută-L pe El. Dar mai este o lecție extraordinară aici. pe care o învață Naomi, cea amărâtă, cea întristată de mâna Domnului care s-a rostit împotriva ei. Este amărâtă din pricina suferinței și a pierderilor, dar pe măsură ce continuă să se uită la Dumnezeu, se schimbă imaginea despre Cel Preanalt. Aș vrea să vă conturez puțin ideea. Au murit 3 bărbați tineri și din pricina acestei morți, Domnul poate să o aducă pe Rut Moabita din Moab în țara lui Israel și să o facă străbunica lui David. Și stai și analizezi situația aceasta și spui întrebarea, nu este Dumnezeu cinic? Să o lase pe femeia aceea fără bărbați și fără fii, destul de tânără. Să omoare 3 oameni ca să aducă o străină să-și ducă planul la îndeplinire. Să plece o familie din Israel în Moab cu speranțe și nădejde și vise de viitor și să vină doar femeia înapoi cu nora după ea ca să-și împlinească Domnul planul. Nu este ceva brutal în ce face Dumnezeu? Să sacrifice pe unii ca să-și ducă planul la îndeplinire? Cred că cea care ar putea să gândească în felul acesta, în primul rând, ar fi Naomi, care nici măcar nu înțelegea tot planul lui Dumnezeu. Nici măcar n-avea perspectiva, să zic, nobilă de a aduce pe scenă strămoșii lui David, pe linia genealogică a lui Isus. Cartea aceasta se numește chiar Rut, nu Naomi, după numele acestei străine care vine. Până și Naomi pare să aibă un rol secundar în toată această istorie, doar ca să o aducă pe această tânără din țara Moabului. Vreau să vedeți modul în care se schimbă gândirea lui Naomi. Și cum ne dă răspuns la această întrebare care ne tulbură, dacă suntem sinceri. În capitolul 1 vorbea în felul acesta. Versetul 13, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Nu mai zice Naomi plăcută, ziceți mara amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea, ci cel atotputernic m-a întristat? A trecut puțin timp de cât s-a întors. Și uitați cum vorbește în versetul 20. Despre Boaz zice, să fie binecuvântată de Domnul. Domnul care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Slăbut și plăpând, Mahlon și Chilion au murit de tineri în țara Moabului. Și după un timp de jale și de durere, se uită Naomi în urmă ce Domnul s-a îndurat de ei. N-au fost material de sacrificiu. N-au fost cei călcați în picioare ca să-și împlinească Domnul planul. Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Dumnezeu nu trece cu tăvălugul peste 10.000 ca 10 să fie ridicați de El. Fiecare dintre noi este în evidența Lui. Și acest adevăr îl înțelege Naomi în momentul în care se uită și zice Domnul a fost plin de îndurare față de cei care au murit. Dacă ne-am gândit numai la perioada cât au fost în viață și să spună că a fost plin de îndurare pentru ei pentru că au trăit pe pământul acesta și pentru ce a fost în timpul acela, ar fi o imagine absolut sărăcăcioasă și incompletă. Trebuie să înțelegem că în gândirea lui Naomi îndurarea lui Dumnezeu a constat nu numai în viața pe care au dus-o, ci în faptul că au murit. Dar trebuie să ai inima lui Naomi și maturitatea ei spirituală și încrederea ei, că după ce a avut asemenea pierderi și după ce a trecut perioada aceea de amărăciune și de întristare și de durere extraordinară, nu i-a trecut durerea, a rămas Naomi cu ea toată viața, dar a primit o perspectivă divină asupra situației. Domnul s-a îndurat. Pentru că Domnul este îndurare, nu putea să fie altfel decât să se îndure față de aceia care au murit. Dar, uitați-vă, pe lângă aceasta, El este plin de îndurare și pentru cei care mai sunt încă în viață. Să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii. cum a fost și pentru cei ce au murit. Și se gândește la faptul că omul acesta, fiind rudă, are drept de răscumpărare asupra noastră. Sunt două feluri de binecuvântări care vin de la Domnul. Una care ține de această viață și una care ține de moartea noastră. Și în amândouă lucrurile, Domnul este plin de îndurare față de cei care se încred în El, care îl iubesc pe El, care îi respectă poruncile și legile. În mod indirect, cartea aceasta ne arată că oamenii care sunt aici și despre care se vorbește că Domnul este îndurător, sunt oamenii lui Dumnezeu. Este un Boaz care, deși bogat, un om modest și se mulțumește cu grăunțele și cu pâinea cu oțet și respectă legea lui Dumnezeu și ascultă de cuvântul Domnului și vede în această lege manifestarea dragostei lui Dumnezeu care își întinde aripile peste orfan, peste văduvă și peste străin. Este frumoasă cartea aceasta. Este măreață învățătura din ea. El se îndură de noi cât suntem în viață, pentru că ne încredem în El. Și dintr-o dată, cartea aceasta te îndeamnă la credință. O femeie care a venit amărâtă și întristată, care n-are nimic, ne dă lecția încrederii în Dumnezeu în orice condiții și ne spune ceea ce ni se întâmplă acum este îndurarea lui Dumnezeu față de noi care suntem în viață. Mi s-a părut, spune ea, că Domnul n-a mai fost îndurător. Mi-am pierdut sprijinul, bărbatul în care mă încredeam, fiii care mă puteau sprijini la bătrânețe. Mi-am pierdut tot. Domnul m-a umplut de amărăciune. Dar acum văd, El continuă să fie plin de îndurare față de cei vii, cum a fost și față de cei care au murit. În planul lui Dumnezeu, dragii mei, nu există oameni sacrificați pentru ca alții să fie realizați. Dacă ne uităm la un lucru simplu, acela al dragostei, și care am văzut că este izvorul petalelor acestei flori numită roada Duhului. Și dacă ne uităm în capitolul 13, avem acolo o înțelegere a acestui principiu. Dumnezeu nu sacrifică pe unii ca să se realizeze alții. Și când vorbește în termenii aceștia, dragostea este îndelung răbdătoare. Răbdarea presupune suferință față de cel pe care îl iubești și de la care rabzi. Este plină de bunătate. Bunătatea presupune renunțare la ce ești tu și la ce ai tu, ca altul să beneficieze de această bunătate. Încet, încet, analizând acest tablou al dragostei, analizez un om care renunță la tot ce este și are. Și asta e numită dragoste. Uitați-vă la ce citesc în continuare și veți vedea că acest principiu e aici. Nu invidiază. Și asta este o suferință față de cel care îi mai înzestrat sau are mai mult ca tine. Dragostea nu se laudă. Ți-ar veni câteodată să-ți faci măcar un picuț de reclamă, să știe oamenii că nu ești chiar așa cum te prezintă alții. Și să spui ceva despre tine și nu-ți dă voie. Dragostea te ține acolo. Nu se umflă de mândrie. Nu-ți poți permite să te pui pe un scaun mai sus să fii văzut. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Este și mai explicit spus aici. Nu caută folosul său. Până la urmă, ești cu nimic. Nu se mânie, nici măcar nu te poți răcori. Nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul. Când îți vine să dai pe față, să știe toți, să se vadă cine are dreptate. Crede totul, nici măcar rezerva aceea nu și-o mai poate păstra. Nădăjduiește totul, sufere totul. Ce poate fi mai ciudat decât această descriere a dragostei? Dragostea, în final, înseamnă a suferi totul. Mai vreți să iubiți? Da. Dar dragostea nu va pieri niciodată. Și acum, uitați-vă la Iisus Hristos, care a trăit așa. Vreți să fiți ca El? se întâmplă ceva extraordinar. Când lăsăm ca tot ce avem să se ducă și suferim totul și când nu mai avem nimic, de-abia atunci avem. Pentru că adevărata valoare este în relația cu Dumnezeu. Nu în ce dobândim dacă ne răcorim, dacă ne răzbunăm, dacă scoatem la lumină. Mult trebuie să treacă, veac greu, dar iată că Domnul ne cercetează și ne vorbește, ne cheamă să ne analizăm viața și să ne o trăim în felul acesta. Pentru că în acest capitol comparația este între ceea ce ai și Dumnezeu. Și în momentul în care iubești în felul acesta și ai putea să zici, nu mai am nimic, ci doar suferința mi este partea. În momentul acela, de fapt, ești complet și ai totul. Pentru că dragostea este manifestarea lui Hristos care este în inima ta. Este manifestarea lui Dumnezeu care te stăpânește și a cărui dragoste a ajuns desăvârșită în tine. El iubește prin tine. Și ești de o deosebită valoare. Nu este problema că s-a regăsit cineva când tu ai renunțat la toate și suferi. Cineva se regăsește în urma iubirii tale. Dar ce înseamnă această regăsire decât găsirea drumului acestui fel de dragoste care până la urmă te duce la a nu avea nimic și a suferi totul? Ceea ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu de plin. Deci când renunți și ajungi să o faci, îl ajuți pe altul să vină pe același drum. Dar tu nu ești un călcat în picioare. Nu ești unul peste care tăvălugul lui Dumnezeu a venit ca alții să fie ridicați. Dumnezeu nu tratează în felul acesta oamenii, ci a murit pentru fiecare în parte Hristos, fără excepție. Pentru fiecare în parte. Nu mor unii tineri și sacrifică Dumnezeu ca să-și împlinească planul și să aducă o străină în Israel, să fie străbunica lui David. Ci s-a îndurat de cei care au murit. Și a fost o viață sub privirile lui Dumnezeu a celor care s-au încrezut în El, completă. Și o moarte care a însemnat îndurare din partea lui Dumnezeu. Cartea aceasta ne îndeamnă la credință, la a analiza propriile noastre vieți, situații, relații, prietenii, cunoștințe și a înțelege. Să ne uităm în jurul nostru, detașați de bogăția și de mersul bine al altora. Și să stăm și să ne uităm și să ne putem bucura cu cei ce se bucură. De bucuriile lor sfinte și corecte. Pentru că nu mă pot bucura cu un frate care a câștigat necinstit $1,000,000 și pradă. Plâng pentru un astfel de frate, chiar dacă el zice că se bucură. Nu mă pot bucura cu el. După cum nu mă pot bucura nici de cel care și-o lăsat nevasta că e cicălitoare și și-o găsit în sfârșit alta bună. Și-o călca porunca Domnului. Bucurați-vă cu cei ce se bucură de ceea ce Domnul le-a dat și a binecuvântat. Observați, nu este important cât de bogat ești sau sărac, cât de tânăr sau bătrân mori, ce este important în ultima instanță să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar să-L cunoști în așa fel încât să poți să transmiți altora această încredere în El. Să poți să transmiți altora imaginea unui Dumnezeu care are toate lucrurile în control, are întregul plan sub privirile Lui și chiar dacă nu-ți înțelegi experiența pe care o trăiești pe bucățele, El o știe. Știe de ce ești acolo, acum, în acest moment. Este un îndemn la credință. În planul lui Dumnezeu nu există oameni sacrificați, ci pentru tine, pentru fiecare, pentru tine. Și spune un gândul tău, pentru mine. Dumnezeu are un plan de săvârșit. Gânduri de pace și de fericire să-mi dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu pentru mine l-a trimis pe Hristos. Pentru mine a murit. Ce Dumnezeu măresc și minunat avem!
Comoara din inimă.